9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt i ove nedelje posvećene Međunarodnom skupu Beogradski Kontrapunkt 2018. Lične slike sveta u pokretu održanom u Jugoslovenskoj kinoteci 4. i 5. juna. Okrugli 102. dana, dakle 5. juna, bio je posvećen odnosu kulture i tehnologije. Moderatori okruglih stolova i ovog skupa bili su ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević i reditelj Emir Kusturica, a govorili su Gunnar Kvaran iz Norveške, Vladimir Pištolo iz Srbije, Juri Poljakov iz Rusije, Francisco Lopez Sača sa Kube, David Homel iz Kanade, Zhang Kang Kang iz Kine. Nakon održavanja drugog okruglog stola, učesnici su potpisali sledeći tekst. Veliki srpski pisac koji žive u ovom gradu, Nobelovac Ivo Andrić, ukazuje u jednoj važnoj prilici na to da je u poslu kojem je posvetio život sadržana prava istorija čovečanstva. Kultura zna da istine o čoveku i vremenu nema samo jednu stranu. Kultura ne osuđuje, naročito ne sračunato i ne slepo, nego nastoji da razume. Danas vrtlog visokotehnologizovane epohe potiskuje na marginu nekada nesporne kulturne težnje. Zaoštravaju se odnosi među narodima, a poravnava kulturno obilje sveta. Razaranje su fizička i duhovna, a nosioci moći svoje interese poturaju kao neupitne vrednosti. Stvaralaštvo, kako su potpisnici ovogodišnje beogradske izjave zaključili, ne trpi nametnute istine. Savremeni površni stil života pretvara celovitu antičku i prosvetiteljsku viziju čoveka u jednodimenzionalno biće. Kultura mora biti izraz zapitanosti, odgovornosti, svesti o tome da svet ne počinje od juče i da svet neće trajati samo za vreme našeg života. Svaki dijalog među ljudima čini korak u smeru osvešćenja i susret u Beogradu predstavlja istinski put na toj stazi. Danas ćemo čuti najpre, čućemo Saču, dakle Francisco Lopez Sača na početku emisije. Kultura i globalizacija, u kakvoj su vezi i šta se zapravo tu događa?
Dao bih reč našem uvaženom gostu sa Kube, Francisco Lopez Sači. Kuba je, naravno, u Srbiji veoma omiljena zemlja. Dva naroda vezuje tradicionalno prijateljstvo i u nekim stvarima vrlo slični senzibiliteti. Molim našeg gosta da podeli sa nama svoje iskustva i uvide u ovu našu temu. Izvolite, dragi prijatelji.
Estimados amigos y amigas, para mí es un verdadero privilegio asistir a un encuentro cultural que se denomina contrapunto. En primer término, porque la cultura es un proceso contrapuntístico.
Poštovani prijatelji, za mene je privilegija što sam danas sa vama ovde na ovom kulturnom susretu koji se zove kontrapunkt. Pre svega, ovaj termin je važan zato što je zapravo kultura i proces kontrapunkta, ne samo zapadnjačka, već i istočnjačka kultura. Mi verujemo ili barem želimo da verujemo da kontrapunkt ima svoje začetke u 9. veku, koji je započeo sa gregorijanskom muzikom i stvorio polifoniju, ali zapravo kontrapunkt već postoji još od afričkog vremena i sveta. Pesma religiozna afričkih pevača jeste zapravo jedna veza kontrapunkta koja se zasniva na postavljanju pitanja i davanju odgovora. To je drugi poklon koji nam je Afrika dala. Prvi poklon smo sami mi, ljudska vrsta. To je prvi poklon Afrike. Moram da govorim o nečemu bolnom što je proces kolonizacije, gde zapravo i počinje proces globalizacije čovečanstva. Veliki dugačak proces kolonizacije počeo je od momenta kada je Kristofer Kolumbo stigao u Ameriku i ta razmena nije bila zapravo razmena, već jedan udarac, i to vrlo nasilan udarac, gde su domoroci izgubili svoju autonomiju. Afrika se uništila sve kako bi mogla da hrani kapitalizam i kolonijalizam Evrope. To nije proces razmene. To je proces transkulturalizacije. Dakle, različiti elementi koji u dodiru proizvode treći faktor. Taj treći faktor je bilo naš identitet, naš američki identitet. Taj identitet počeo i rodio se iz tog globalnog pokreta i iz te nejednake razmene, iz tog nadjačanja jedne civilizacije na drugim kulturama u Americi i u Africi. Ipak, ovdje se dogodila jedna stvar, jedna posljedica koju i dalje trpimo, a to je nešto na što smo već upozoravali, zapravo na to su već intelektualci 19. veka upozoravali, da ako kapitalizam ne poraste, on će pasti. Misija kapitalizma jeste da raste i da se razvija. I sa tim rastom, on, ako mora da kažemo, spljošti i uništi razlike u kulturi, on će to uraditi. Ako mora da uništi mala naselja, on će to uraditi. Ako mora da uništi male ekonomije, on će to uraditi. Dakle, mora da raste. Globalni proces još od 16. veka jeste podrazumevao jedan brutalan i neprekidan rast. To je jedna od posljedica koju danas zovemo kapitalizam. Ono što zovemo globalizacija, ono što zovemo globalna civilizacija, ono što zovemo opštim širokim tržištem, taj proces nosi sa sobom faktor koji ne možemo da zaboravimo. Dakle, rođenje kulturne industrije, od procesa gde se zapravo knjiga pretvorila u robu za razmenu ideja. Momenta kada se pozorište i drugi manifesti kulture, kada su prešli u tržišnu vrednost. Dakle, kulturna industrija je posljedica tog istorijskog momenta i pokreta. Od te bolne okolnosti koje je nas, naročito Južnoamerikance, ali i Amerikance uopšte, koštala našog identiteta. Koštala nas je života. Mi smo morali da se prilagodimo evropskim modelima, morali smo da kažemo da smo jednaki, da kažemo da smo jednaki u smislu kulturnih vrednosti, životnih vrednosti. Ne možemo da poklonimo naš identitet tržištu. Ne možemo da poklonimo naš identitet različitim procesima kulturne industrije. Dakle, to nije jedna laka industrija, to je jedna teška industrija, jer industrija koja transformiše ljudski um, ona koja barata sa ideološkim sistemima, idejama, je teška industrija, tako da smo mi danas ovde u ključnoj poziciji. Mi smo takođe jedna mala nacija, ali već imamo glas koji se u svetu čuje. Dakle, globalizacija sa kojom se suočavamo je ta koja nastavlja naspram identiteta, privatnosti, autonomije, a to su ključne vrednosti ljudskog roda kao takvog. Globalizacija tog tipa tržišta i globalizacija takve vrste kulture. Zato što mi nećemo da osporimo pravu, autentičku kulturu koju su stvorili nacije bilo kog dela sveta, kao i Tolstoj, tako i Dostojevski, tako i Hemingway, kao Mark Twain, kao Jose Marti. Nijedan od njih ne može biti osporen. Oni svi šire naš duh. To je solidarna globalizacija, to je tajna, prava kulturna globalizacija. Ali ono što možemo da osporimo, to je ta banalnost televizije i filma kojeg smo svedoci svakodnevno. Stoga održiti umetnost, kulturu i njen identitet jeste održati kompleksnost ljudske vrste. Toga ne smemo da se odreknemo. Važno je da postoje skupovi poput ovog. Važno je da se ne odreknemo kompleksnosti ljudske vrste i da to prepustimo prosto tržištu, da to prepustimo novcu. Naš veliki Jose Marti govorio je, život je jedno čudo koje je toliko važno da ne može da se zameni za novčanicu, za novac, za papir, za uopšte potez trgovački. Ne možemo da budemo i dalje potčinjeni jednoj globalizaciji koja podređuje kulturu tržištu. Ne želimo da dopustimo to. Fidel Castro je govorio, boriti se protiv globalizacije je kao boriti se protiv sile jačeg. Tako da mi možemo da pretvorimo globalizaciju u nešto što će da nam koristi. Važno je da iskoristimo tu sposobnost ljudske vrste, da pretvorimo tu mogućnost komunikacije u jednu solidarnu globalizaciju. Stoga ja imam utisak, i to kažem ovde i mom kolegi iz Kanade, da kapitalizam neće sam sebe pojesti. On je previše inteligentan za to. On jede ostatak sveta. Dakle, on koristi sve što mu se pruža kako bi zarobio proždro, tržište, savest, kako bi razvio jednu vrstu pragmatičnog mišljenja, podaničkog mišljenja, ono što nije mišljenje koje bi za nas kao ljudsku vrstu bilo značajno i predstavljalo pravi identitet jedne osobe. Dakle, ono što je priznanje ljudskog bića u svojoj kompletnosti. Ja se uvek divim Aristotelu i kada je on govorio, moramo da upoznamo ljudsko biće, a umetnost je jedno sredstvo spoznanja. Hajde da ga upoznamo i u svim svojim slabostima, defektima, kako bismo naučili da ga volimo istinski. E, to osjećanje je zapravo ono što čini koren kulture. To je osjećanje koje ne možemo da prepustimo tržištu. To je ono što čini deo naše realnosti, našeg savremenog bića. Naravno, ja se slažem da ova solidarna globalizacija podrazumeva kulturnu razmenu. To je neizbežno. Zbog toga ja smatram da s takvom globalizacijom svi dobijamo. Kad je umetnost u pitanju, ne postoje male nacije. Evo, Kuba je globalizovala mambo, ča-ča-ča, sambu, Latin jazz. Dakle, mi nismo mali. Evo, pogledajte rad gospodina Kusturice i njegove filmove. Dan danas utiče na realnost, naše savremeno mišljenje. Kusturica je zapravo zaista napravio jednu magičnu atmosferu kada je u pitanju film. Marquez u literaturi, u književnosti, dakle, to je ta razmena koja je ključna i meni je jako drago što je Beograd, taj kulturni, politički prostor gde mi danas raspravljamo o ovim temama, ove teme su apsolutno ključne za održanje, očuvanje ljudske vrste. Mi nismo večni. Ako ne budemo vodili računa o našim vrednostima i našoj kulturi, rizikujemo da nestanemo zauvek. Hvala vam najlepše.
Nosotros no somos una especie eterna. Si no cuidamos nuestros valores y nuestra cultura, corremos el riesgo de desaparecer. Gracias.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o međunarodnom skupu Beogradski Kontrapunkt 2018. koji se održavao pod naslovom Lične slike sveta u pokretu u Jugoslovenskoj kinoteci 4. i 5. juna. Na skupu je govorio i ruski pisac Jurij Poljakov, jedan od najčitanijih i najprevođenijih autora savremene Rusije, društveno angažovan i kao član Saveta predsednika Ruske federacije za kulturu i umetnost, dugogodišnji glavni urednik ugledne literaturne gazete.
Уважаемые коллеги, уважаемые организаторы этой встречи, я хочу поблагодарить за возможность выступить на Белградском контрапункте. Надо сказать, что город Белград для нашего славянского мира – это такая, я бы сказал, сакральное, такое знаковое место.
Дорогие, почтовые коллеги, почтовые организаторы, ovde bih želeo da zahvalim za mogućnost da nastupim na Beogradskom kontrapunktu. Treba reći da grad Beograd za naš slovenski svet predstavlja sakralno jedno mesto. To je posebno prijatno. Čini mi se da proces koji sada zovemo globalizacija, ti procesi postoje oduvek. Prvi pomen globalizacije, to je bila gradnja Vavilonske kule. To je takođe bila globalizacija. Hteli su da se dignu do Boga. To i sad pokušava Amerika uglavnom. Kada mislimo o Gospodu, kako je on mogao da se tome suprotstavi? on je mogao prosto da oduzme ovim ljubiteljima visine, veštine građevinske i oni ipak ne bi izgradili kulu. A on je prosto uzeo i pomešao im jezike, stvorio je veliki broj naroda sa svojim jezicima drugim i na taj način stavio minu ispod svih puteva globalizacije. Ja mislim da u Bibliji, koja je prosto skupila mudrost celog drevnog sveta, nije slučajno ispričana ova priča. I bilo je nekoliko pokušaja globalizacije sa različitim elementima. Šta je to, recimo, veliki put svile, je li tako? Zar to nije isto neka globalizacija? Ili, na primjer, put od Skandinavije u Vizantiju, koji je prelazio preko velikog dela tadašnje ekumene. Kolege, recimo, su se dotakle istorije Francuske revolucije. To je takođe bila globalizacija koju je pokušala da preuzme na sebe Francija, velika Francuska. I nastale su interesantne stvari. Stvari u tome da je Rusija bila uvučena u kulturnu globalizaciju. Tu ima raznih aspekata, ali rusko društvo na kraju 18. i u 19. veku, gornji sloj je govorio francuski. Recimo, Puškin je morao da stvara ruski književni jezik zato što su svi govorili francuski i samo su ruski govorili sa seljacima. U tom smislu Rusija je bila uvučena u kulturnom smislu i ona je postala neki način satelit Francuske. Ruska imperija uništila francusku verziju globalizacije, jer su Francuzi izgubili rat. Ko ima bolju trgovinu, ko ima bolju ekonomiju, ni pobeđuje u globalizacije, ali stvar je u tome da trgovina je bila dosta bolja kod Francuske. A što se tiče broja stanovnika, on je bio manje više isti u obe zemlje. Što je bila iluzija da je bilo više stanovnika u Rusiji. Tek 50-ih, 40-ih godina je počeo da se povećava broj stanovnika u Rusiju. Znači, što se tiče globalizacije, Francuska je povela veliki broj naroda. I što se tiče broja trupa i po ekonomiji, znači, Francuska je prevazilazila Rusiju, ali ipak Francuska je izgubila. I tu se završila taj pokušaj globalizacije. Globalizacija ima i pozitivne oblike, ali ponekad ima i prilično loše plodove. Pre 15 godina sam bio na čelu delegacije i mi smo otišli u Kosovo. Pokazivali su nam srušene crkve koje bi imali 1000 godina da ih nisu srušili. Tamo sam osetio kako globalizaciju. Vozili su nas u oklopnim kolima, čuvali su nas Indusi sa plavim šlemovima, a mi smo bili delegacija Moskve i sve vreme smo osjećali kamenje kojim su gađali dečaci albanski. Naše vozilo. Tu globalizacija ne izaziva neki poseban optimizam. Želim da prokomentarišem i to da je globalizacija kao donela neke nove informacione tehnologije koje su u potpunosti promenile naše živote, Facebook, Twitter i tako dalje. Meni se čini, možda ja i retrogradno zvučim, ali meni se čini da se izmenila samo tehnologija. Ali suština se nije izmenila. Pa i u 19. i 18. veku svi Facebooci su postojali, samo su se zvali drugačije, zvali su se pisma. Ceo svet je pisao pisma, obrazovani čovek je pisao ne manje od 5 pisama u Rusiji. A polovina je bila namenjena samo da ih pročitaju u salonu za javno čitanje. Znači, to je bio Twitter 19. veka i on je radio. Znači, sedeli su ljudi u salonu, ulazili u Facebook praktično. Znači, s informacione tačke gledišta, to je sve isto, samo se povećala brzina. Sad može to trenutno da se pošalje, ako trenutno pošalješ informaciju, ili neku pametnu misao, to je odlično. Ako svoju glupost pošalješ, što stalno i vidimo, pitaš se zašto, čemu služi ta brzina. U Sovjetskom savezu mi smo sve vreme bili kritični. Pre svega nam je smetalo što naši partijske vođe su čitale sa papira i kada je došao Gorbačo bez papira, mi smo se obradovali. A posle ispalo da je taj čovjek bez papira razvalio, uništio veliku zemlju. Pa makar pametni ljudi mogu da ti nešto napišu pa da pročitaš. Kada slušam gospodina Trumpa, ja bi takođe voleo da on nešto čita s papira, jer sudbina sveta, vidite, dva puta zavisi od improvizacije nekog tamo Trumpa. I još nije u stvari ni poznato šta je opasnije u njegovim rukama, da li Twitter, da li atomska bomba. To se takođe tiče globalizacije. Želeo bih takođe da popričam o procesima globalizacije u kulturi. To je takođe bilo uvek ona veza između kultura, ono uzajamno dejstvo. To nije u poslednjih 20-30 godina otkriveno. Daću jedan primer. Pre nekoliko godina Rusija je obeležavala stogodišnjicu poznatog crnog kvadrata Maljevića. I bilo je puno raznih publikacija i treba reći da crni kvadrat, to je bio prosto proboj u istoriji umetnosti, znači to je novi vek u istoriji umetnosti, ali stvar je u tome što Malevič još u toku života je rekao da uzeli ste u obzir jevrejsku tradiciju da ostavljate u kući neofarbani crni kvadrat, spomen srušenog hrama. I još jedna tačka gledišta je izražena replika poznatog francuskog umetnika, slikara Alfonsa Alea. To je bilo na kraju 19. veka. On je obesio sliku koja se zvala Bitka crnaca u crnoj pećini, znači crni kvadrat. I izgleda da je Malevič prosto rešio da produži tu liniju tog nadsmisla. On se jednostavno zabavljao. I sećam se da su ismejali učesnika koji je pokušao da iznese tu hipotezu. Kad su stali da istražuju, ispalo je da je Malevič napisao to Bitka crnaca u crnoj pećini. Meni se takođe čini da je to globalizam. I da završim, želim da kažem da globalizacija se razvija i pojavljuje ciklično. I ko će biti lider nove globalizacije, kako u političkom, kulturnom, trgovinskom i drugom smislu posle Amerike. Ja znam ko će to biti, ali neću da kažem. Hvala na pažnje.
I kto bude liderom nove globalizacije u 21. veku, kako političkoj, kulturnoj, trgovoj i tak dalje, posle Amerike? Ja znaju, но не скажу вам. Спасибо за внимание.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Emisija Kontrapunkt. Sada ćete čuti deo intervjua koji smo prilikom održavanja Beogradskog Kontrapunkta 2018. lične slike sveta u pokretu napravili sa gospodinom Gunarom Kvaranom. On je ovogodišnji umetnički direktor 57. oktobarskog salona koji će se održati od 15. septembra do 28. oktobra ove godine. A veoma je zapaženo i njegovo razmatranje pozicije savremene umetnosti u kontekstu globalizacionih i tehnoloških promjena. Slušamo deo intervjua sa Gunarom Kvaranom.
Mr. Gunnar Kvaron from Norway, but you are an Icelander, Viking.
Yeah. I'm originally from Iceland, but I have lived in Norway for the last.
Gospodin Gunnar Kvaran iz Norveške, ali poreklom sa Islanda, zapravo potomak Vikinga. Da, ja sam poreklom sa Islanda, živim u Norveškoj 20 godina, gde sam direktor Muzeja savremene umetnosti. Dolazio sam u Beograd nekoliko puta zato što sam kustos ovogodišnjeg oktobarskog salona zajedno sa svojom suprugom Daniel Kvaran. Ona je kustos umetničkog muzeja u Reykjaviku na Islandu, ali živi u Oslu. I to je komplikovana životna situacija, naravno.
In the context of culture, it seems that we cannot talk of culture in sense of human.
U kontekstu kulture danas izgleda da ne možemo govoriti o kulturi u smislu ljudske aktivnosti i pozicije čoveka da razume svoju poziciju i poboljšava je u skladu sa najboljim mogućnostima ljudske vrste. Kulturom se upravlja iza scene, ona je vođena i struktuisana i ne onemogućava ljudima da ispolje svoje unutrašnje sposobnosti. Vi kao ekspert u polju savremene umetnosti toga ste veoma svesni i na ovom skupu govorili ste o procesu u kojim je CIA vodila hladni rat u kulturi i uspostavila kontrolu nad kulturom.
This is a very, very complicated question because in the world situation today there is not one kind of single force that is.
To je veoma komplikovano pitanje zato što danas ne postoji jedna sila koja dominira svetom. Postoje mnoge različite sile koje međusobno ulaze u različite odnose. One poseduju veoma veliku ekonomsku moć i konsekventno i političku moć. Možemo nabrojati grupe kompanije, možemo nabrojati grupe koje su uspostavile svetsku dominaciju. Recimo globalističke kompanije poput Microsofta ili Facebooka, poput McDonald'sa. To su poznati brendovi, a razume se velike i moćne zemlje poput Amerike, Kine, Rusije guraju svoje agende. A tu su i srednje jake zemlje koje igraju u velikom vrtu moći. A tu su i manje zemlje u koje spadaju skandinavske zemlje. Skandinavske zemlje su razvile sopstveni socijalni i kulturni model. U ovim zemljama postoji veoma dobro prihvaćen model redistribucije. Na delu je postojanje principa opšte prihvaćenog po kojem bogati plaćaju velike takse, siromašni plaćaju manje takse. Te takse se redistribuiraju u društvo u formi socijalnog osiguranja, kulture i životnog stila, da tako kažem. Mislim da unutar svake zemlje postoji mogućnost za razvoj sobstvene logike i sobstvenih životnih uslova.
Into the society in terms of healthcare, in terms of schools, in terms of lifestyle, so to speak. So I think that inside of each of the system there is a flexibility and possibility to develop the own kind of logic and an own kind of living conditions, and we see the Europeans are now.
Mi vidimo da je Evropa sada razvila sopstveni sistem koji je veoma komplikovan. I na primjer Island i Norveška nisu ušle u evropski sistem zato što vide da je Evropa u sadašnjem trenutku potpuno promašuje bilo kakvu formu kulturne politike, socijalne politike. Nadamo se da će se one razviti u budućnosti. Tamni koridori moći i tamne snage dominiraju svetom, ali one nisu tako crno-bele kako ponekad mislimo.
Dark forces dominating the world, they are of course quite present, but they are not as black and white as we sometimes tend to think and believe.
But they control culture in many ways.
They can control.
Ali te snage su uspostavile kontrolu nad kulturom.
Two kinds of cultures, that is very important because we have the
one kontrolišu te tamne snage određene forme kulture. Imamo dve vrste kulture, kulturu glavnog toka, mainstream, o čemu smo govorili, televizijske serije, filmovi, popularna muzika. Ali savremena umetnost nije deo ovog mainstreama, zato što savremena umetnost, njena distribucija i redistribucija ne potpadaju pod logiku velikih brojeva, već je njena suština u samoj posebnosti objekata. Redistribucija savremene kulture ne potpada pod tu logiku. Logiku tržišta delovanja, internacionalnog tržišta savremene umetnosti. Jer je tržište na kome funkcioniše savremena umetnost malo u internacionalnom smislu. Ali to je veoma živa umetnička scena. Ja je vidim u Skandinaviji, na Balkanu, vidim i u Severnoj Americi. Sve ove scene poseduju sobstvenu logiku. One operišu sličnim setovima ideja, ali postižu različite rezultate zato što se oslanjaju i imaju različite kulturne reference. Pojedinci koji deluju unutar ove scene ponekad bivaju uvedeni u veliko internacionalno umetničko tržište. Recimo, nekoliko srpskih umetnika je to realizovalo. Marina Abramović je postala veoma uticajna i moćna u komercijalnom umetničkom svetu. Ali u Srbiji, na Balkanu, u Skandinaviji i u Evropi deluju mnogi umetnici koji stvaraju lokalnu scenu i ne pripadaju internacionalnom mainstreamu. I zbog toga je veoma važno da zemlje vode veoma čvrstu kulturnu politiku, da podržavaju umetnike, da podržavaju lokalnu umetničku scenu. U Skandinaviji i drugim malim zemljama od velike važnosti je da ove zemlje štite svoj jezik. One to i rade prevođenjem i smišljenjem reči, recimo Island. Mi se bavimo smišljenjem reči u sobstvenom jeziku za nove stvari koje ulaze u svet, poput kompjutera, telefona, svih tih stvari. Na Islandu imamo reči za sve te nove stvari i koristimo te naše reči. Recimo na Islandu kompjuter se zove talava. I ta reč vuče korijen od drevne islandske reči. Telefon koji se svuda u svetu zove telefon, na Islandu se zove simi. I to se radi sa ciljem da učvrstimo i da ne dozvolimo pucanje identiteta naše kulture. Kulturna politika se zalaže za prevođenje, distribuciju knjiga, muzike, pozorišta i tako dalje. Naprimjer, vi u Srbiji imate prevedena dela mnogobrojnih norveških autora, a to nije nešto što se samo od sebe dogodilo. To nije nešto što je palo s kruške, nešto što raste na drvetu. To je planirano, organizovano. To je finansirano od strane kulturne politike Norveške. U savremenim uslovima imamo tu situaciju delovanje glavnog toka, mainstreama, i imamo kontrakcije koje se stalno odigravaju.
Norwegians authors that has been translated into Serbian. Yeah. And that doesn't really happen by itself. It's not, it didn't grow on the trees. I mean, it was, of course, planned and organized and financed by the cultural politics in Norway. So in this kind of situation today, there are these kinds of exchange and there is counteractions happening all the time and of course you have already an important.
Naravno, vi već imate veoma značajno prisustvo u literarnom, umetničkom i kulturnom svetu. Veoma je važno to istaći, veoma je važno to stalno podržavati i osnaživati, zato što zaista postoji istinska opasnost od ovih dominantnih snaga koje deluju u mainstreamu i prevashodno američkih multinacionalnih korporacija.
Owned by the American corporations.
Syns ikke det kan bli nok. Jeg har prøvd å gå alene. Jeg har prøvd å gå i flokk. Jeg har prøvd å skli igjen. Jeg har prøvd å leve sterk. Jeg har prøvd å komme unna. Jeg har prøvd å komme nær. Kan passe
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Beogradskom kontrapunktu 2018. održanom pod nazivom Lične slike sveta u pokretu. Na kraju čućete kratak razgovor koji smo nakon održavanja Beogradskog kontrapunkta napravili sa ministrom kulture i informisanja Republike Srbije Vladanom Vukosavljevićem.
Gospodine ministre, da li ste zadovoljni kontrapunktom ovogodišnjim?
Vrlo sam zadovoljan ovogodišnjim kontrapunktom, isto kao i prethodnim. Teme su bile malo drugačije nego prošle godine. Prošle godine je bila tema kakav je značaj književnosti u današnjem savremenom svetu. Ove godine su teme bile za nijansu dve drugačije, ali opet u polju kulture, koliko tehnologija moderna utiče na tokove kulturnih procesa i da li postoji globalna univerzalna kultura u nastajanju ili su kulture partikularne i moraju sarađivati, razmjenjivati svoje primati i davati svoje utice kao partikularne i sačuvane. Učesnici koji su kao i prošle godine bili iz cijelog sveta, od Kube do Kine, iz Kanade, iz Srbije i tako dalje, iz Norveške, naravno sve intelektualci dali su svoje uvide, tu uglavnom postoje jedno načelno saglasje oko glavnih problema i glavnih pitanja. Beograd je ponovo bio kao i prošle godine pozornica za jedan vrlo značajan kulturni dijalog i mi smo time kao organizatori veoma zadovoljni. Mislim da je kontrapunkt, evo sad je već drugi put, polako nadamo se da će postati tradicija, da Beograd postane kao što da osnaži svoju poziciju kulturnog centra ovog regiona.
Videli smo da svi učesnici ističu nekoliko stvari kao ključne za opstanak nacija, država, rekla bih, ali i čoveka. Jedna je jezik. Šta ministarstvo u tom smislu i vi smatrate da treba uraditi, jer smo pod strašnim naletom, vidimo da jezik nestaje pod naletom reklamerske industrije.
Jeste, pa znate kako, Ministarstvo kulture i informisanja je sprovodilo i sprovodi akciju Negujmo srpski jezik i u zemlji i inostranstvu u našoj dijaspori. Mi smo podneli vladi Srbije predlog izmena i dopuna zakona o jeziku i pismu koja afirmiše ne dirajući interese drugih pisama, naravno to nacionalnih manjina, ali zalaže se za jednu snažniju afirmaciju zaštite ćirilice u njenoj javnoj upotrebi. Se ćirilica sve manje koriste, to bi bio nedopustiv potez, odnosno epilog da ćirilica jednog dana praktično sasvim nestane iz upotrebe, ne iz znanja, ona će se vratno učiti, naravno, bez ikakve sumnje u osnovnim školama dok je sveta i veka, ali pismo onoliko živo koliko se koristi. S druge strane, kultura govora, kultura javnog saobraćaja u javnom prostoru je vrlo važna, ali kod nas je pala na, mogu da kažem, niske grane. Jezik je banalizovan, jezik je pojednostavljen. Mi smatramo da kultura govora treba da bude tema, tu nema preokreta preko noći, ali se korak po korak, od godine u godinu, mora napredovati u tom prostoru. Mi ne smemo postati društvo verbalno banalnog sadržaja, kao što je to možda sada slučaj u većoj meri, u nedopustivo velikoj meri, tako da Ministarstvo kulture radi koliko može na tu temu. I ovdje na ovom skupu je konstatovano da su kolega Gunnar Kvaran, koji je poreklo sa Islanda, rekao, evo ovdje nije bilo prevodioca za islandski jezik, mali jezici polako biraju zanemarivani na globalnoj sceni, ali to su procesi koje treba obeshrabrivati, treba se boriti za autentičnost nacionalnih jezika i pisama. Naravno, globalna komunikacija podrazumeva jedan ili dva opšta jezika sporazumevanja, to su normalni procesi, ali nikako se ne smije dozvoliti da bilo kakva ekonomska, privredna ili medijska moć nekih zona ili nekih država nametne svoje kulturne obrasce i dopustive u meri takozvani malim narodima ili manjim zajednicama. Prema tome, i ovaj ovogodišnji Beogradski kontrapunkt je bio dobra platforma da se o tome razgovara, razgovori su bili kvalitetni, mediji su to dobro preneli, bit će uskoro još više od toga, konkretni zaključci i tako dalje. Prema tome imam dosta razloga da budem zadovoljen.
Evo,
moje kolege, ja
iskoristila bih ovu priliku da vas pitam. Veliki problem je zapravo televizijski program i reality show program koji služe oprostačenju, snižavanju čoveka na nivo. koji više neće moći da izdrži nikakav kritički susret sa stvarima koje nas okružuju.
Mi takođe upozoravamo na to, ali na žalost, na moju ličnu žalost, Ministarstvo kulture i informisa nema alate da takve programe zabranjuje ili da izriče kazne. Da to su naravno u skladu sa evropskim propisima, tako i kod nas već nekoliko godina zadužena samostalna regulatorna tela. Oni taj posao obavljaju sa promenljivim rezultatima, mislim da je potrebno njihovo mnogo veće angažovanje. Takozvani reality show programi su zaista dostigli jedan nivo banalnosti koji je praktično nedopustiv. Ja ne znam čemu to sve služi, ali kažem, okolnosti su takve da svako mora da postupa do gornje granice svojih nadležnosti. Ministarstvo kulture i informisanja zaista oštro osuđuje prostakluke, skaredne izraze, skaredna fizička i verbalna ponašanja, izraze koji se vrlo često, a sve češće čuju tim takozvanim reality programima, ali mi više od toga strogo formalno ne možemo da učinimo, za to je zadužen takozvani, nego REM, regulatorno telo za medije. I sa njima imamo komunikaciju, uticat ćemo koliko možemo da utičemo da se te stvari dovode u neki sklad sa zdravim razumom i sa dobrim običajima i sa zamišljenom standardnom jezičkom kulturom govora. Mi ne smemo da dozvolimo banalizaciju, dozvolili smo, ali moramo da je obustavimo ili da je smanjimo banalizaciju, prostakluke, vulgarizaciju, ponašanja, kažem i verbalnog i telesnog, barem za one televizije koje imaju javnu frekvenciju. Naravno, ta stvar je komplikovanija u svojim uzrocima i u posledicama, ali ministarstvo će činiti u buduće koliko može.
Da li ćete na bilo koji način zaštititi poziciju grafičkog kolektiva, pošto je to zaista institucija, kad se uzme u obzir istorije medijale, to je jedno veoma goruće pitanje.
Rešenje za grafički kolektiv se nalazi u kapacitetu Skupštine grada Beograda i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Nažalost, upravni odbor grafičkog kolektiva je godinama propuštao šanse da toj temi da akcenat, budući da je restitucija trajala 5 godina. Ja sam s njima razgovarao pre 2 godine kao gradski sekretar za kulturu, ali mislim da se rešenje mora pronaći. Ministarstvo će da učini koliko može, ali neki poslovni prostor u centru grada ili širem centru grada je u kapacitetu za rešavanje Skupštine grada Beograda, odnosno Sekretarijata za kulturu. Ja mislim da će rešenje morati da bude pronađeno. Jednostavno, mnogo nehata, mnogo tako prepuštanja okolnostima je bilo sa različitih strana. To nije samo odgovornost gradske vlasti, jeste odgovornost i ljudi iz grafičkog kolektiva koji 4-godišnji ili 5-godišnji sudski proces koji je imao jasan ishod, čak je ta stvar lokal i naravno dobili svoje naslednici, pa oni nisu reagovali, pa je taj lokal prodat. Jednostavno mora se biti aktivan. Svako je tu propustio nešto da uradi, ali verujem da će se do rešenja doći.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt u kojoj smo predstavili Međunarodni skup Beogradski kontrapunkt 2018. Lične slike sveta u pokretu. Emisiju su realizovali muzički urednik Ivana Đorđević, tonska režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan dan.